Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio kovo 9-osios programoje popiežius dalyvavo naujo nuncijaus Paragvajuje konsekravimo mišiose. Pranciškaus audiencijos šeštadienį popiežiškojoje akademijoje nauji nariai. Susitikimas Romoje apie moterų vaidmenį sprendžiant iššūkius. Ketvirtojo gavėnios sekmadienio homilija. Popiežius Pranciškus šeštadienio rytą dalyvavo naujojo nuncijaus Paragvajuje kunigo Vincenzo Turturo konsekravimo mišiose. Apeigoms Šventojo Petro bazilikoje vadovavo kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius.
La Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Vincenzo Turturro.
Molto volentieri.
Popiežius, kaip ir kiti konsekravimo apeigose dalyvavę vyskupai, atliko rankų uždėjimo ant naujo vyskupo galvos ritualą ir pasveikino naują bažnyčios ganytoją. 45 metų italas arkivyskupas Vincenzo Turturro nuo 2009 metų tarnauja Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Pastaruosius ketverius metus buvo asmeninis kardinolo Pietro Parolino sekretorius. 1978 metais Apulijoje gimęs bažnyčios diplomatas yra tarnavęs Vatikano misijose Zimbabvėje, Nikaragvoje, Argentinoje ir Vatikano valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriuje.
Caro Monsignor Vincenzo, è proprio il desiderio di affidarti al Signore che ti sostiene
Kardinolas
in questo momento.
Pietro Parolinas homilijoje prisiminė naująjį nuncijų kunigystės pašaukimo kelio pradžioje lydėjusi ir prieš kelis dešimtmečius mirusi Molfetos vyskupą garbingąjį dievo tarną Antonio Bello. Pasak kardinolo Parolino, vyskupas gan poetiškai apibūdino tris vyskupystės aspektus – konsekravimo laiką, aprangą ir vietą. Gavėnios laikotarpis, kuriame įvyko vyskupo konsekravimas, yra tarsi ėjimas nuo galvos iki kojų. Gavėnė prasideda pelenų barstymu ant galvos ir baigiasi kojų mazgojimu didįjį ketvirtadienį. Nuo galvos iki kojų, kad būtų apjungiama visa mūsų gyvenimo esybė, įveiktas bet koks atstumas su viešpačiu ir jaustumės pašaukti gyventi su juo. Dievo tarnas Antonio Bello pagal kojų plovimo apeigose naudojama liturginė prijuostė sukūrė prijuostės bažnyčios, tai yra tarnaujančios bažnyčios įvaizdį. Tarp šventinamiems dovanojamų liturginių abitų retai kada būna prijuostė, vienintelis Evangelijoje paminėtas liturginis drabužis. Jo trūksta todėl, kad jis tam tikra prasme niekada nenusiimamas pagal Jėzaus, kuris po kojų mazgojimo vėl apsirengė, bet nepadėjo prijuostės pavyzdį, patikino kardinolas Pietro Parolinas, paraginęs naująjį ganytoją būti uoliai tarnaujančių vyskupų. Vyskupo konsekravimas įvyko Vatikano didžiojoje bazilikoje. Molfetos mažosios bazilikos konsekravimo išvakarėse vyskupui Bello buvo užduotas klausimas. Kodėl jo vyskupijos bazilika vadinama mažaja? Garbingasis dievo tarnas, užuot paaiškinęs skirtumą tarp didžiųjų bazilikų Romoje ir mažųjų vyskupijose, pasidalijo gilę evangelinę įžvalgą.
Si avvicinò alla parete del tempio, la batté con la mano e disse:
Pabeldęs į bazilikos sieną ranka, pasakė, kad mažosios bazilikos pastatytos iš akmenų, o didžiosios iš žmonių.
Kitaip
tariant,
l'uomo insomma, bazilika maggiore sono io, sei tu.
Didžiaja bazilika esam mes. Ir aš, ir tu. Šeštadienį popiežius privačioje audiencijoje priėmė Lukasą van Looy, Gento vyskupą emeritą. 2022 metais popiežius buvo numatęs skirti 80-metį saliziečių dvasininką kardinolu už nuopelnus, tačiau pastarajam atsisakius šios garbės Pranciškus priėmė jo prašymą. Vyskupas van Looy, buvęs saliziečių didžiojo rektoriaus vikaras, anuomet prisipažino, kad jo kaip bažnyčios ganytojo pastangos apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio išnaudojimo buvo nepakankamai ryštingos. Pasak Belgijos vyskupų konferencijos, vyskupas van Looy nuo 2004 iki 2020 metų eidamas Gento vyskupo pareigas ne visada pakankamai energingai reaguodavo į nepilnamečių išnaudojimo atvejus. 82 metų vyskupas van Looy, buvęs Europos karito pirmininkas ir misionierius Pietų Korejoje, popiežiaus skirimu buvo 2 vyskupų sinodo asamblėjų apie šeimą ir jaunimą delegatas. Kitose šeštadienio kovo 9-osios audiencijose popiežius priėmė savo vikarą Romoje kardinolą Angelo de Donatisą ir 2 jo vyskupus auxiliarus.
Kaip numatyta popiežiškosios mokslo akademijos statute, popiežiaus skirimu akademija pasipildė 6 naujais nariais, atstovaujančiais įvairioms disciplinoms, tarp jų 2019 ir 2020 metų fizikos Nobelio premijos laureatai. Tai profesorius Didier Patrikas Kveliozas, 1966 gimė šveicaras, šiuo metu fizikos profesorius Kembridžo universitete ir 1965 gimusi profesorė Andrėja Mie Gez iš Los Andželė esančio Kalifornijos universiteto. Kitas naujas popiežiškosios mokslo akademijos narys yra 1968 gimęs švedų mokslininkas Orjanas Mikaelis Gustafsonas, aplinkos mokslų profesorius, dėstantis Stokholmo universitete, taip pat yra Švedijos karališkosios mokslo akademijos narys. Pastaruoju metu popiežius Pranciškus, įvairių šventojo sosto atstovai daug dėmesio skyrė dirbtiniam intelektui, kuris, kaip prognozuojama, pakeis daugybę dalykų žmonių ir visuomenių gyvenime. Ir jei nebus diegiamas etiškai, nebūtinai į gerą. Todėl nenustabu, kad prie popiežiškosios mokslo akademijos darbo pakvistas prisidėti ir 47 metų amžiaus Demisas Hasabis, neuromokslininkas ir dirbtinio intelekto technologijų pradininkas bei vystytojas, vienas iš Google DeepMind steigėjų ir vadovų. Dar 2 kiti popiežiškosios mokslo akademijos nariai yra profesoriai Rafaelis Aradi Izola ir Bhatkamatanas Dianandas Reddy, atitinkamai gimė 1963 ir 1953 metais. Pirmasis darbuojasi savo gimtojo krašto Urugvajaus sostinėje Montevidėjaus universitete, kuriame eina biochemijos katedros vedėjo, biomedicininių tyrimų centro direktoriaus ir molekulinės onkologijos ir biologijos laboratorijos koordinatoriaus pareigas. Jis yra Urugvajaus mokslų akademijos pirmininkas. Profesorius Reddy gimė Pietų Afrikos Respublikoje, išsilavinimą įgijo Kembridžą, ėjo Tarptautinės mokslo tarybos pirmininko ir Keiptauno universiteto kompiuterinės bei taikomosios mechanijos tyrimo centro direktoriaus pareigas, yra to paties universiteto taikomosios matematikos profesorius emeritas.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Tarptautinės moters dienos kontekste organizacija Caritas Internationalis kartu su Australijos ir Didžiosios Britanijos ambasadomis prie Šventojo Sosto subūrė bažnyčios atstovus ambasadorius ir ekspertus į vienos dienos susitikimą vykusį kovo 6-ąją. Susitikimas moterys lyderės šviesesnės ateities link vyko jėzuitų kurijoje Romoje. Susitikimo tikslas – pabrėžti ir remti moterų lyderystės svarbą visose srityse. Taip pat reikalinga ir esminį jų indėlį, padedant kurti geresnį pasaulį, sprendžiant daugybę globalinių mūsų dienų iššūkių. Diskusijose daugiausia dėmesio skirta moterų vaidmens katalikų bažnyčioje ir bendradarbiavimo tarp religinių ir vyriausybinių organizacijų stiprinimui. Tarp pranešėjų sesuo Patricia Murray, tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos sekretorė, kunigas Arturo Sosa Abascal, Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis, sesuo Natalie Becar, sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė. Taip pat dalyvavo moterys teologės, moterys lyderės iš įvairių kraštų. Didžiosios Britanijos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Kristoferis Tratas, pabrėžė moterų svarbą, kuriant geresnę ateitį ir sprendžiant aktualias globalias problemas, su kuriomis šiandien susiduria pasaulis. O kuriant laisvesnę, saugesnę, turtingesnę visuomenę, moterys ir merginos turi būti pastangų centre. Australijos ambasadorė prie Šventojo Sosto Kiara Porro pabrėžė moterų ir mergaičių esminį vaidmenį skatinant pokyčius. Caritas Internationalis generalinis sekretorius Olsteras Datonas priminė, kad skurdas, smurtas ir ribotos galimybės gauti išsilavinimą bei pagrindinės paslaugas yra veiksniai, kurie prisideda prie moterų atskirties ir reikia tai spręsti. Todėl Caritas veikia daugiau nei 200 šalių, skatindamas moterų švietimą ir lyderystę bei dalyvavimą sprendimų prieimimo procesuose visais lygmenimis.
Ketvirtojo gavėnios sekmadienio Evangelija pagal Joną. Jėzus Nikodemui pasakė, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį. Bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorilis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Dievo gyvybė. Šį sekmadienį skaitome dalį ilgos Jėzaus kalbos Nikodemui, fariziejui, Biblijos žinovui, to meto išminčiui. Nikodemas atėjo pas Jėzų, nes nors ir turėdamas daug žinių, jautė, kad jam kažko stinga, suvokė, kad ana pus yra kažkas, ko jis taip ir nesupranta. Nikodemas yra visų nepatenkintųjų, tačiau norinčių suprasti, žinoti žmonių paveikslas. Jėzus kviečia jį atgimti iš naujo. Jis sako jam, mielas Nikodemai, jei nori suprasti, kas yra Dievas, palik ramybėje šį savo gyvenimą, savo įstatymą, savo taisyklės, gimk iš naujo. Pažvelk į tikrovę Dievo, kuris yra tik meilė akimis. Mūsų gyvenimo pradžia, gimimas, nepriklauso nuo mūsų. Jis nepriklauso ir nuo jį nulėmusių sąlygų, tėvų vietos gyvenimo aplinkybių. Tai mūsų kelionės bagažas, kurį reikia tik priimti. Nėra prasmės savęs gailėtis ar skūstis. Tik nuo mūsų priklauso, ką su šiuo bagažu padarysime. Tai ir yra atgimimas. Atgimti tai suvokti, kad gyvenimo esmė, būtent laimė, meilė, nėra akla sėkmė, nėra patikėta atsitiktinumui, bet yra mūsų rankose, jei tik gyvename atitinkamą gyvenimą. Pats žmogus renkasi meilę, laimę ir atgimti tai ne kas kita, kaip prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą. Šiuo metu krikščionys dažnai aimanuoja dėl matomų blogybių ir daromų nusikaltimų, tuo pat metu guosdami save viltimi, kad anksčiau ar vėliau ateis dieviškasis teisingumas ir visi piktadariai pagaliau už tai sumokės. Bet ar tikrai Jėzaus Kristaus Dievas yra toks? Negailestingas, keršto ištroškęs Dievas, teisėjas? Atrodo, kad Jėzus laimei mano kitaip. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, ne tam, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Atrodo, kad Jėzus tai pasakė būtent dėl to, kad iš mūsų minčių ištrintų kerštingo Dievo teisėjo įvaizdį. Jis kalbėjo mums apie tėvą, beprotiškai mylintį žmogų. Apie tėvą, kuris atiduoda tai, kas jam brangiausia, kad patys pamatytume, kaip stipriai jis mus myli. Kuo daugiau laiko praeina, tuo labiau įsitikinu, kad tikrasis klausimas yra ne tai, ar mes tikime Dievą, bet tai, kokį Dievą mes tikime. Šis džiaugsmo sekmadienis įgalina mus taip pat tarti aiškų žodį apie kryžių, apie šį didįjį slėpinį tapusį krikščionybės simboliu. Krikščionybės simbolis yra nukryžiuotasis, nes būtent ant kryžiaus Dievas parodė savo meilės matą. Nukryžiuotojo akivaizdoje visi turėtume sušukti, kaip jis mane mylėjo, o ne kaip jis kentėjo. Labai dažnai galvojame, kad kryžiaus svarba krikščioniškame gyvenime išreiškia tam tikrą meilę kančiai. Tie, kurie gyvena tokia perspektyva, visiškai nesuprato Kristaus žinios. Jis atėjo ne teisti, bet priešingai priminti mums apie didžiulę meilę, kurią mus myli Dievas. Kryžius tai žinia, kad Dievas suteikia laimę ir per tai, kas turėtų nužudyti. Tokia yra mūsų laimės patirtis. Ne Dievas, vengiantis kryžiaus, bet Dievas galintis mus išgelbėti per kryžių. Jis gelbsti mus ne nuo kančios, bet kančioje. Reikia tik susidūrus su gyvenimo išbandymais pasistengti pakelti akis į Dievą ir mūsų kančios nebus tokios sunkios. O kai jausimės prislėgti, vieniši, galbūt kažkiek apimti depresijos, prisiminkime, ką Jėzus pasakė Nikodemui. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. O jeigu vietoje žodžio pasaulis įrašytume savo vardą, argi nesijaustume saugus, argi nesijaustume didelėse, šiltose gyvenimo rankose. Mes esame vertingi, Dievas atidavė savo gyvybę už mus. Toks yra mūsų Dievas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.